Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
I forrige episode snakket vi om hekseprosessen i Salem. Dette var en av de mest kjente og veldokumenterte tilfellene i verdenshistorien av hekseforfølgelse. Samtidig eksisterer det utallige historier om hekser fra hele verden. I dagens episode skal vi fortelle litt mer om noen av disse heksene. I Norge skal så mange som 300 mennesker ha blitt dømt og henrettet for hekseri. Også her var kvinner overrepresenterte. Av disse 300 var det kun 50 menn. En av de mest kjente tilfellene var henrettelsen av Anne Pedersdotter. Det er i dag få kjente detaljer om Anne Pedersdotters tidligere liv. Det vi vet er at hun ble født i Trondheim rundt år 1530. I 1552 giftet hun seg med Absalom Pedersson Beyer, som livnærte seg som prest, lærer og forfatter. Disse etablerte seg i Bergen, der de nøt høy sosial anseelse. Sammen fikk Anne og Absalom 8 barn, der 3 av disse levde til voksen alder. Etter hvert begynte det å spre seg rykter om at Anne drev med trolldom. Anne ble ved flere anledninger mistenkt for å ha brukt heksekunst for å ta liv av andre mennesker. Da tolkjen Heinrichsdatter lå for døden, anklaget hun Anne for å stå bak sykdommen hennes. Sykdommen hennes hadde forundret legene, som ikke så på symptomene som naturlige. Dette var mens tolkjen lå på dødsleie, at hun selv pekte ut Anne Pedersdotter som den ansvarlige. At disse uttalelsene kom fra dødsleie, var med på å validere disse anklagene i manges øyne. Det ble nemlig vurdert at en person som snart ville stå overfor Gud, neppe ville lyve. Det var flere vitner til tolkjens siste ord, og tolkjens ektemann Adrian for Buxcott tok disse anklagene videre. Dette var ikke den eneste gangen Anne ble anklaget for å være heks. Ved en annen anledning ble det hevdet at Anne stod ansvarlig for å ha drept Gebel Pedersen. Gebel Pedersen var biskop i Bergen, en tittel som potensielt kunne arves av hennes ektemann. Anne ble til slutt frikjent for Gebels død, men mistanken mot henne forsvant ikke av den grunn.
Anklagene forsvant ikke, og Anne ble stadig sett på som ansvarlig for en rekke dødsfall og ulykker i samfunnet. Dette inkluderte tilfeller av sykdom, men også en hendelse der en mann drepte et barn. I dette tilfellet ble det hevdet at Anne hadde forhekset en nabo. Denne forhekselsen hadde gjort naboen gal og ledet ham til å ta livet av en 4 år gammel gutt. Det var totalt 48 mennesker som til slutt vitnet mot Anne Pedersdotter. Mange av disse hadde vært venner og naboer av henne. Blant vitnene var også hennes tjenestepike Elina. Elina kom med noen av de mest overdrevne og usannsynlige anklagene av alle. Hun hevdet at Anne hadde brakt henne med seg til heksesabbater, der Anne hadde ridd på henne, også mens de fløy gjennom lufta. Elina fortalte at heksene hadde samles under disse sabbatene, og hadde her planlagt hva slags ond magi de skulle utsette Bergen for. Under rettssaken mot Anne var det også vitner som hevdet å ha observert henne med demoner. Det var noen få mennesker som forsøkte å forsvare Anne, men det var ikke nok til å redde henne. Anne forsvarte seg som best hun kunne, men ble til slutt dømt til døden. Den 7. april 1590 ble Anne Pedersdotter brent levende på bålet. Hun fortsatte å hevde sin uskyld helt til slutten.
Sverige hadde også en rekke heksehenrettelser. Det siste og mest kjente tilfellet her var finsk-svenske Malin Matsdotter. Det er få kjente detaljer om Malins liv, utover detaljene som kom frem i rettssaken mot henne. Det er uvisst hva hun levde av, men det antas at hun i en periode arbeidet som jordmor. Hun ble ofte omtalt med tilnavnet Rumpare Malin. Det omstritt akkurat hva rumpare betyr, men det antas å være en nedsettende betegnelse på en mindre intelligent person. Det som sikkert at hun ble anklaget for hekseri av sin egen datter. Hun ble brent på bål i august 1676, og en av få dokumenterte tilfeller av dette i Sverige. Malin Matsdotter giftet seg med Erik Nilsson, og de fikk to barn, Anna og Marie Eriksdotter. Erik var etter alt å dømme ingen god mann. Han skal ha vært voldelig mot deres to døtre, og tvang også Malin til å slå dem. Døtrene skal ha blitt så dårlig behandlet at de på et tidspunkt forsøkte å rømme hjemmefra. Etter å ha blitt tvunget til å returnere hjem, bestemte Anna seg for at hun hadde fått nok, og fortalte om farens mørke hemmelighet. Anna fortalte at hun gjentatte ganger hadde tatt faren sin på fersken mens han tilfredsstilte seg selv i lag med en ku. Hun brakte med seg denne informasjonen til myndighetene, som så på dette som svært alvorlig. Erik Nilsson ble dømt til døden for sine ugjerninger. Malin Matsdotter giftet seg på nytt med en mann ved navn Anders Arendsson. Heller ikke dette ekteskapet bød på trygge omgivelser for døtrene hennes. Malin og Anders kranglet jevnlig og høylytt. Det tok ikke lang tid før døtrene fikk nok og forlot hjemmet for godt.
Malin ble anklaget for hekseri i juli 1676. Det var hennes egen datter, Maria, som sto bak anklagene. Maria fortalte at moren hadde brakt henne med seg til heksesabbater på Blåkulla. Blåkulla var et sted som skulle ha spesiell betydning for hekser, der det ble sagt at de utførte ulike ritualer og møtte djevelen. Det ble ofte fortalt at heksene fløy hit på sopelimer, på dyr, eller i noen tilfeller på mennesker. En vanlig anklage var at heksene kidnappet og brakte med seg barn til disse samlingene. I Norge blir ofte Bloksberg omtalt som et tilsvarende samlingssted for hekser. Marias anklager ble støttet av to andre barn, som begge vitnet om at Malin hadde brakt dem med seg til Blåkulla. Maria beskrev også at hun så en djevelskikkelse i rettssalen, som sto ved siden av moren hennes. Djevelen sto der, lang, mørk og med store horn, og hvisket i Malins øre at hun ikke måtte tilstå. Malin ble deretter beordret til å gå ned på kne og tilstå sine synder. Da hun lystret, fortalte Maria at djevelen forsvant fra rommet. Malin ble også anklaget for å ha kidnappet andre barn, og for å ha fortsatt å plage og torturere disse fra fengsel. Det ble beskrevet at disse barna opplevde anfall som de antok var konsekvenser av Marias trolldom. Malins andre datter, Anna, bekreftet også søsterens anklager. Anna innrømmet riktignok at også hun hadde bortført barn og brakt dem med seg til Blåkulla. Denne innrømmelsen ledet til at Anna selv ble arrestert. Maria ble på et tidspunkt spurt om hun anklaget moren for hekseri i håp om å arve huset hennes. Hun nektet for dette, og dette mulige motivet ble raskt forkastet av retten. Malin ble spurt om å gjengi trosbekjennelsen. Dette var en vanlig forespørsel under rettssaker mot hekser, og ble ofte brukt som grunnlag for å dømme eller frigi dem. Malin, som opprinnelig snakket finsk, slet med å lese svensk, og hadde heller aldri pugget denne bønnen. Malins svenskkunnskaper skal ha vært såpass svake at hun også slet med å repetere linjene da de ble lest opp for henne. Kanskje var det tanken på hva hun sto ovenfor som påvirket henne, men Malin skal ha hatt problemer med å gjenta enkeltord fra trosbekjennelsen. Denne vanskeligheten med å i det hele tatt uttale disse ordene ble sett på som svært mistenkelig, og var for mange med på å bekrefte anklagene mot henne.
Dette var nok til å overbevise retten om at Malin Matsdotter var en heks. Døtrene sto hardnakket ved sine vitnemål, men Malins manglende religiøse innsikt var kanskje like dømmende. At begge døtrene vendte seg mot henne må ha vært smertefullt for Malin. Hun uttalte at dette sviket gjorde at hun ikke hadde noe imot å dø. Malin var nok uansett svært skuffet og såret over hva døtrene utsatte henne for. Hun skal ha uttalt seg om døtrene i retten, men denne kommentaren skal ha vært så støtende at det ikke ble skrevet ned. Malin fortsatte å nekte for anklagene, men dette var paradoksalt nok med på å forsterke troen på at hun var en heks. Mange så på det som nok et bevis for at man var alliert med djevelen dersom man nektet å innrømme sin skyld. Hva det var forventet at uskyldige skulle gjøre, er ikke godt å si. Men det var ikke uvanlig at de som innrømmet sin skyld mottok en mildere straff enn de som nektet å tilstå. Malin ble dømt til døden og sto overfor tre mulige henrettelsesmetoder. Den første var halshugging, etterfulgt av at liket ble brent på et bål. Den andre var tilsvarende metode som involverte tortur før henrettelsen. Den tredje var å bli brent levende på bålet. Til slutt var det det siste alternativet som ble valgt, og Malin ble brent levende 16. juli 1676. Denne metoden ble valgt for å sende et signal til offentligheten om hva som skjedde med hekser, samt det å gi Malin en forsmak på tilværelsen som ventet henne i helvete. For å gjøre Malins død noe raskere, ble en pose med krutt bundet til ryggen hennes.
Malin ble tilbudt en siste anledning til å tilstå. Dommen hadde allerede falt, men hennes tilståelse kunne potensielt spart henne fra å bli brent levende. Malin fortsatte å nekte, og ble derfor bundet levende til bålet. Til tross for den forferdelige skjebnen hun snart ville møte, ble Malin beskrevet som rolig og samlet. Hun nektet å ta Marias hånd, og gikk frivillig til sin egen henrettelse. Hun skal ha beholdt roen, også da bålet ble tent, og flammene begynte å fortære henne. Både datteren og presten ba henne tilstå sine synder, men Malin nektet fremdeles for alle anklagene. Malin skal ikke engang ha skreket, men fordømte datteren sin med sine siste krefter. Malin Matsdotter er det eneste dokumenterte tilfellet av denne typen henrettelse i Sverige. De om lag 300 andre som ble dømt for hekseri i Sverige, ble tilsynelatende hengt eller halshugget før de ble brent på bålet.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Historien om Bell-heksa tar oss tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Den skiller seg ut ved å være like mye en spøkelseshistorie som en fortelling om en heks. John Bell og familien hans flyttet til et område langs Red River i Tennessee, og over de neste årene vokser både tomten og familien. Etter flere gode år begynner det i 1817 å skje uforklarlige hendelser på Bell-gården. John Bell inspiserte maisåkrene sine da han fikk øye på en skapning som ikke lignet noe han hadde sett tidligere. Midt i åkeren satt en skikkelse som hadde en kropp som lignet en hund, med hodet til en kanin. John hevet geværet sitt og avfyrte et skudd mot det underlige dyret. Da dyret ikke reagerte, avfyrte han et skudd til, så enda et, uten at dette vekket noen reaksjon. John ladet om for å avfyre nok et skudd, men da han igjen tok sikte, var skapningen forsvunnet i løse luften. Han regnet med at skuddene til slutt hadde skremt dyret på sprang, og forsøkte å glemme den merkelige hendelsen. Den kvelden begynte John å høre lyder utenfor huset. Det hørtes ut som noen banket på veggene, men da John gikk for å sjekke, var det ingen utenfor. Igjen forsøkte John å glemme opplevelsen, men bankingen fortsatte gjennom natten. Bankingen holdt John våken. Han begynte å tro at det var barna som drev med narrestreker. Men hver gang han gikk for å undersøke, var det ingen spor utenfor huset. Neste kveld begynte igjen å banke på veggene. Kraftigere denne gangen. Nok en natt lå John Bell våken og lyttet til lyden, men heller ikke denne gangen så han noen utenfor.
Natt etter natt fortsatte bankingen. Hver natt kraftigere og mer intense slag. Det var ikke bare John som holdt seg våken. Barna hans lå livredde i sengene sine og fortalte om rotter som gnagde på sengene deres. Barna begynte snart å klage over at de hørte hviskende stemmer som pratet til dem om natten. De klarte ikke å tyde hva stemmen forsøkte å kommunisere, men de beskrev det som stemmen til en gammel dame. Etter hvert ble denne stemmen kraftigere, og det begynte å høres ut som hun sang salmer. Etter hvert var det som om denne stemmen fikk mer styrke, og snart begynte barna å oppleve mer enn bare lyder. De fortalte at en usynlig kraft dro av dem dynene om natten, og slengte putene deres rundt i rommet. Verst gikk det utover John Bells yngste datter, Betsy. Hun fortalte at hun flere ganger våknet av å bli dratt i håret eller klasket på kinnet. Dette var mer enn bare barnefantasi. Betsy våknet flere ganger med røde merker i ansiktet. Til slutt innså John Bell at dette måtte være mer enn rampestreker, og han ba til slutt om hjelp fra naboen sin, James Johnston. James og kona hans tilbrakte en natt i Bells hjem. Antageligvis hadde John Bell håpet at de ikke ville oppleve noe utenom det vanlige, men isteden ble alle hans frykter bekreftet. James Johnston våknet midt på natten av at dyna hans ble trukket av ham, for å så bli angrepet av gjentatte klaps mot kinnet. James reiste seg og forsøkte å få oversikt over hva som foregikk, men da han så rundt seg, var det ingen å spore. Stadig virket den usynlige ånden å samle mer styrke. Snart var det mulig å tyde hva stemmen forsøkte å fortelle. Den fortsatte å synge salmer, siterte bibeltekster, og etter hvert kunne stemmen gjengi hele prekener som ble holdt i den lokale kirken. Ordet om de ubegripelige hendelsene spredde seg raskt, og tiltrakk seg snart interessen til den fremtidige presidenten, general Andrew Jackson. John Bells sønn hadde kjempet under Andrew Jackson og bestemte seg for at han ønsket å se med egne øyne hva alt oppstyret handlet om.
Andrew Jackson ankom Bells gård med et stort følge. Det var flere mennesker, hester og en stor vogn. Reisen hadde vært uproblematisk helt til de begynte å nærme seg gården. Plutselig sto vognen bom fast, og ingen av hestene klarte å rikke på den. Jackson skal ha blitt sint og proklamerte at det var Bell-heksa som sto bak. En kvinnestemme skal da snakke til Jackson og hans følge. Stemmen ga dem tillatelse til å fortsette, men fortalte at de ville møtes igjen når natten falt over Bell-gården. Jackson ble invitert inn, mens resten ventet utenfor, i påvente av at Bell-heksa skulle vise seg. En av Jacksons menn hevdet å ha erfaring med hekseronder. Han bar med seg en pistol ladet med sølvkuler. Han hevdet at dette ville ta livet av alle onde ånder, og at det var denne som hadde holdt heksa på avstand. Straks etter å ha fortalt at Bell-heksa fryktet han, begynte han å oppleve et plutselig ubehag. Han skrek i smerte mens kroppen hans begynte å riste ukontrollerbart. Han beskrev det som at han ble slått og stukket med nåler. Han ble grepet av en usynlig kraft og regelrett sparket vekk fra Bells tomt. Stemmen snakket til mennene igjen, og fortalte at det var nok en bedrager blant Jacksons menn. Denne bedrageren ville snart møte samme behandling. Denne opplevelsen skremte Jacksons menn, og flere ønsket å forlate gården umiddelbart. Jackson insisterte på at de ble over natten. Hva som hendte den kvelden er uvisst, men Andrew Jackson og hans følge skal ha forlatt gården tidlig neste morgen. Årene gikk, og Betsy forelsket seg etter hvert i en mann ved navn Joshua Gardner. Det ble snart bestemt at Betsy og Joshua skulle gifte seg, og lykken så plutselig ut til å smile for Betsy. Det eneste problemet var at Bell-heksa gjentatte ganger ba Betsy om å holde seg unna Joshua.
En annen mann som ikke ønsket at Betsy og Joshua skulle gifte seg, var Richard Powell. Richard hadde vært Betsys lærer og var 11 år eldre enn henne, men hadde allikevel forelsket seg i den unge jenta. Richard var allerede gift med en annen kvinne, men gjorde ingen forsøk på å skjule sin interesse for Betsy. Han skal likevel ha tatt avslaget pent og ønsket dem et langt og lykkelig ekteskap. Det ble fra visse hold hevdet at Richard var interessert i det okkulte, og kanskje spilte han en rolle i de påfølgende hendelsene. Betsy og Joshua fant ikke fred fra ånden, som fortsatte å plage dem hvor enn de møttes. Til slutt ble det for mye for Betsy, som endte sin forlovelse med Joshua. Til slutt fikk Richard viljen sin, og han giftet seg med Betsy noen år senere. Dette roet tilsynelatende ånden, og Betsy opplevde en periode med fred. Bell-heksen så med dette ut til å rette mer av sinnet sitt mot John Bell. Stemmen fortsatte å uttrykke at det hatet ham, og begynte etter hvert å bli mer og mer fiendtlig. Snart ble John jevnlig konfrontert med trusler om at han om kort tid ville bli drept. John begynte snart å føle seg dårlig. Det begynte med rykninger i ansiktet, så fulgte utfordringer med å svelge. I løpet av 1820 ble tilstanden hans stadig verre. John Bell forlot etter hvert knapt hjemmet sitt, hvor han konstant ble plaget av ånden. I desember 1820 dør til slutt John Bell. På rommet hans fant familien en liten medisinflaske. De var usikre på hva dette var, men da sønnen lot katten drikke fra flasken, døde den umiddelbart. Stemmen talte igjen til familien og fortalte at det var hun som hadde forgiftet John.
Det ble holdt en stor begravelse for John Bell. Under begravelsen skal gjestene igjen ha hørt stemmen som lo og sang helt til alle hadde forlatt kirkegården. Etter Johns død skal ånden ha forlatt familien, men skal ha fortsatt å besøke Johns sønnen og hans etterkommere med jevne mellomrom. Det har over årene dukket opp utallige versjoner av denne fortellingen, som utelater og legger til ulike detaljer. Felles for alle disse fortellingene er at Bell-familien ble terrorisert av en usynlig kraft. Historien om Bell-heksa har uansett fascinert mennesker i flere århundre. Fortellingen skal også ha inspirert en rekke moderne skrekkfilmer. Filmer så forskjellige som Poltergeist, The Amityville Horror, The Witch og ikke minst The Blair Witch Project, som alle tar elementer fra Bell-heksa. En annen fortelling som skal ha inspirert The Blair Witch Project er fortellingen om Moll Dyer.
Moll Dyer skal ha blitt født i Leonardtown i Maryland rundt midten av 1600-tallet. Historien sier at Moll levde delvis isolert i utkanten av samfunnet. Hvem hun var og hvor hun kom fra er ukjent og en del av mysteriet rundt Moll Dyer. Denne mystikken ledet til mange ulike hypoteser om hennes bakgrunn. Noen hevdet at hun var en irsk adelskvinne, mens andre mente hun hadde tatt livet av ektemannen sin eller rømt fra noe annet mørkt i fortiden sin. Moll skal ha blitt sett på som underlig av resten av befolkningen. I tillegg til å bo for seg selv i en liten hytte, skal hun også ha laget ulike miksturer av urter og planter. Moll skal også ha vært uvanlig høy, noe som også var med på å skille henne ut i mengden. Da de opplevde en uvanlig kald vinter med dårlige avlinger, ble Moll Dyer uansett en naturlig syndebukk. Snart gikk dette fra løse rykter til konkrete anklager mot Moll. Etter hvert ble samtlige innbyggere overbevist om at Moll var skyld i det kalde været. Snart bestemte de seg for at de var nødt til å drepe henne, dersom de noen gang skulle snu lykken. Både hat og frykt spredte seg raskt i den lille byen. Moll Dyer var etter alt å dømme bare en eldre dame som ønsket å leve i fred og ro, men i løpet av kort tid hadde hele byen vendt seg mot henne. En sint mobb stormer til Molls hytte på det som var en spesielt kald vinternatt. I motsetning til andre hekseprosesser ble ikke Moll Dyer stilt foran noen jury. Innbyggerne hadde ingen intensjon om å snakke med Moll. De var der for å drepe henne. Med tente fakler ankom de Molls hytte, mens de i kor ropte «Brenn heksa!». Det tok ikke lang tid før Molls hytte sto i brann. Tilropene fortsatte, mens de andre innbyggerne virket å glede seg over at Moll Dyer snart ville brenne i hjel. Mens de ropte og sang, klarte Moll å snike seg ut av den brennende hytta og rømte inn i skogen.
Moll Dyer kom seg unna infernoet, men ville ikke klare seg lenge i det iskalde været. I løpet av natten frøs Moll i hjel. Hun ble funnet noen dager senere, kroppen hennes frosset i en unaturlig posisjon. Hun knelte ved en stor stein. Den ene hånden hennes hvilte på steinen, mens den andre pekte opp mot himmelen. Det var mange som fryktet at Moll med sine siste krefter hadde forhekset lokalbefolkningen. Denne steinen befinner seg i dag utenfor det gamle fengselet i Leonardtown. Befolkningen hevder at Moll Dyer fremdeles hjemsøker dette området, og at det hviler en forbannelse over denne steinen. Steinen skal en gang ha hatt synlige merker etter Molls knær og hånd, men dette er ikke lenger mulig å se. Besøkende har beskrevet at de begynner å føle seg kvalme i nærheten av steinen. Moll Dyers spøkelse har også blitt observert i skogen rundt Leonardtown. Det blir sagt at hun vandrer i området der hjemmet hennes en gang sto. Fremdeles blir området preget av underlige værfenomen og uforklarlige ulykker. Kanskje er dette Molls forbannelse som fremdeles plager etterkommerne av menneskene som drepte henne.
media.